Mateo ngathu we makumi mabili anakuna. Jesu ka buda mungumba yenzimo. Ngono kati achayenda. Badiwa babe bakanla kidza bakika ku ngumba yenzimo. Ka badabila eti.
Mubona kose iko kukene. Ndo lebesa ndo tikumule. Akuna gweli ngompela lino salala katili yana ni limwe. Lisinga uligi kwa pasi.
Kukati Jesu achigele peshuku kwe dombole mitoba. Badewa babe bakasha kunli baliboga. Gono baka mbuzwa bakati.
Mutibuze zvithu izvezvi zvoshingikala lini nechilakidzo chekuzha kwenyu neche kupela kweshangu chobeni.
Jesu kabashandula eti.
Iveni nenjele kuti mwe asitongo mudzimiza. Vanji vanhoja ngezina langu veti, ndimi Mesiya, ngono vanhodzimidza vanji. Moho wange kwengwa kose ne makwai engwa, koga itani kuti musipaluke moyo. Zvitu izvezvi zvakajalo, zvakafanira shingikana, koga upelo huchahozha. Ichava chomukila ichava, nevushe kukamukila vushe. Kove yapo, bamba nekutengenyeka kweshango mumagalo akasiyana. Zvose izvezvi zvofanana nekutangisa kwezvibayo zvetunga. Ipapo mosungisiwa kunowisiwa zvogwadza mukabulawa nezvichava zvose zvomuvenga ngekwezina langu. Muchivaka ichecho, vanjinji vanhowa mukugala moyo, kakale vanhoongana kakale vakavengana. Nevalebesa mberi vemanyepwa vanjinji vanoveyapo vakadzimidza vatu vanji. Ngekuwanda kwemachinyo, ludogwe vanji gootothola. Koga iye, unodzikitadza kunoti kuupelo, ndiye unochidziwa. Ngono ndevo mbuya iyei, yebushe inosumikigwa mushango yose, guli vutendereki muzvichava zvose. Ndizvo ipapo upelo gozha. Ndizvo moti muvona kulimile mumagalo akaengemala zvithu lembipo linopaladza, lakalegwa ngekwalo ndi Danieli ndilebesa mberi, unovala ngaawisise. Ipapo vamujudhiya ngavatizhile kumatombo. Upezhigwi kwengumba ngaasidheluke kunotola zvithu zvimungumba iye. Ngono naiye umunda ngaasigwirile kunotola nguvo iye. Yemewe, ko vangalala senu kumuli imwe vakadzi vakazvisenga nevanomwisa mumisi iyeyi. Tembezelani kuti kutizha kwenyu kusive mumbavake nemuzhuva lesabata. Ngove ipapo, kove nekudzidziwa kukulu kusathu kukave yapo kudwa mukutangisa kweshango kunoti ngwenu, kakale kusingachahove yapo. Hamazhuva iyawo akave asatapudziwa, kwave kusina unochidziwa. Kogange kwevashalugwa, mazhuva iyawo anotapudziwa. Mumisi iyeyo hamwe eti kumuli, vonani, hoyu Mesiya, kene eti, vonani, houje. Musitongo dhuma ikoko. Bo Mesiya bemanyepwa, nevalembesa mberi bemanyepwa, vanove yapo vakaita zvilakidzo zvikulu, nemachenamiso makulu kudzimidza naivo vashalugwa hakwave kutuvuka. Vonani, ndamubudza chivaka chichiyapo. Ndizvo haveti kumuli, vonani umuchilambanyika. Musibhudhileko, kene veti, vonani umukati kwengumba. Musitongo dhuma. Ngove selupenyo gwevhula kudwa kubhezhuva, kukavoneka kugolombedzo, kojalo nekuzha kwenkololo wentu. Pana itumbu magola anokuvunga napo. Koga chinyolo choshule kwevudzili gwemazhuva iyawo. Zhuva lotizvi, nemwedzi hautopachedza chawo. Nyenyedzi dzowila pasi na zvose zvezvizhugwi zvotengenyeka. Mumisi iyeyo, chilakidzo chenkololo wentu choboneka zhuzhugu. Ndizvo njudzi dzose dzeshango dzoholila. Dzobona nkololo wentu ezha ali mumakole ana simba negudzo gulu. Unotuma vatumwa vave vekudzimu kuti vadhane nensindo nkulu welunyanga. Ngono vanokuvunganya vashalugwa vave kudwa mumbizhonina dzeshango nekudwa kuvupelo gwekudzimu kunoti mugumwe vupelo. Muzvidhiyo chidhiyo chemupaya, chinyolo chehatavi dzavo dzivenyolo dzidhusa mazhani, moziva kuti chilimo chipedyo. ndizo sai koko. Hamubona zvitu zvose izvezvo muzive kuti wave pedyo pankova. Ndolevesa ndoti kumuli. Zvitu izvezvo zvoshingikala imwe vatu vangwenu musatu mapinda. Zvizhugu ina pasi zvopinda. Koga matama angu anosala. Hakuna unoziva ngekwezhuva ilelo. Kene chivaka ichecho. Kene vali ivo vatumwa vekudzimu. Kene iye nkololo kuje kwa tate voga. Sekwa kwakave kuli iko mumisi ya Noa. Kove saikoko pakuja kwe nkololo wentu. Ngove mumisi iyeyo. Nkuvila usatu ukave yapo. Batu vakave veja, venwa, velovola, velovodza. Kuna timujuwa Noa laka ngina mungoro. Vakave vasingazive chimwe kudzina nkuvila uja uvatola vose. Ndiko sakwa kunove iko pakuja kwe nkololo wentu. Palume vavili vanove vali munda. Ngompela unotogwa mwe kasiwa. Vakazi vavili vanove vekwiya pagwiyo. Ngompela unotogwa mwe kasiwa. Ndizo galani makalindila. Ngobe amutoziva kuti shewenyu unohozha mujuva lipi. Ngono hwisisani hoku. Hamweni wengumba akave aziva kuti mbavha inohozha ngechivaka chipi chevusiku. Unove akalinda kasile chengumba iye ipwanyiwa. Ndizvo namwivo galani makazvilulamisa. Ngobe nkololo wentu unohozha ngechivaka chamusaka kumbula. Ndiupi ngono nlanda unogagabwe. Wakachenjela unoti tetsi kambiga kave nlingilili webalanda munsha uwe kuti abapezo jiwa zvavo ngechivaka chakalingisana. Wakakombolegwa nlanda ihoyo ungati tetsi uwe ebuya kawana eshinga saikoko. Ndolevesa ndoti kumuli. Unompa masimba muzvitu zvose zvaanazvo. Koga hanlanda ihoyo alimbi ewe ezvidwa eti tetsi wangu wanonoka. Ebe etangisa kulova valanda vamwe eja enwa nezvidhakwa. Tetsi wahoyo nlanda unovuya muzhuva lasaka nkumbula nenge chivaka chasingazive. Unonlova kunogwadza kangadza nevachengedzi. Ikoko kove yapo kulila nekulovanya meno ngekugwadziwa kukulu.